Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 9-iyun juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston Karimov davrida Shanghay hamkorlik tashkiloti kengayishiga ancha ehtiyotkor munosabatda edi. Yangi rahbar bu borada umidli ko'rinadi.
Shavkat Mirziyoyev ham Shavkatga nisbatan shu to'la-to'kis o'zining qo'llab-quvvatlashini bildirgan.
AQShning Xitoy bilan siyosiy va harbiy aloqalari odatda ziddiyatli bo'lgani bilan san'at va ta'lim sohasida hamkorlik kuchaymoqda.
Jobs for young people
Xitoy tilini, ingliz tilini bilgan, madaniy, xalqaro tajribasi bor yoshlarning hayoti qiziq bo'ladi, deydi Kaliforniya universiteti qoshidagi Konfutsiy instituti rahbari Susan Pertel Jain.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQShga tashrif buyurgan NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergning Amerika ovozi bilan intervyuda aytishicha, alyansga a'zo mamlakatlar Rossiya masalasida yakdil. NATO Rossiyaga qarshi mudofaani kuchaytirishga tayyor, biroq shu bilan birga bu mamlakat bilan muloqotni davom ettirishdan ham qochmaydi, dedi u. Rossiyani 2014-yilda Qrimni bosib olganlikda ayblayotgan bu tashkilot ikki tomonlama strategiya qabul qilgan.
It's what we call a dual track approach, meaning we need
NATO kuchli bo'lishi, har qanday hujumni qaytarishga qodir bo'lishi lozim. Rossiyaning Ukrainadagi harakatlariga javoban kollektiv mudofa salohiyatimizni kuchaytirmoqdamiz, dedi Stoltenberg. AQSh prezidenti Donald Trump yaqinda Brusselga safar qilganida NATO davlatlaridan mudofaaga yetarlicha mablag' ajratishni talab qilib, alyans nizomining kollektiv mudofa majburiyati haqidagi 5-chi moddasini tan olishdan bosh tortgan edi. Stoltenberg bundan xavotirda emasligini aytdi.
President Trump has expressed in different
President Trump boshqa majlislarda va matbuot anjumanida NATOga sodiq ekanini ta'kidlab o'tgan, dedi u. Stoltenberg bayonotlardan ko'ra amaliy ishlarga e'tibor berishga chaqirdi.
And the budget proposal that the administration
Trump ma'muriyati AQShning Yevropadagi harbiy xarajatlarini 40%ga oshirishni taklif etdi. Qo'shimcha askarlar, qo'shimcha mashqlar, infratuzilma uchun qo'shimcha sarmoya, qo'shimcha jihozlar degani bu. Bularning barchasi AQShning NATO va kollektiv mudofaamizga bo'lgan munosabatini ko'rsatadi, dedi Stoltenberg. Trump ittifoqchi davlatlarni terrorga qarshi qattiqroq harakat qilishga chaqirganidan so'ng Alyans Islomiy davlat to'dasiga qarshi xalqaro koalitsiyaga qo'shilishga qaror qildi, deydi u.
Political signal but also provides a platform for
Zo'ravon mafkuraga qarshi siyosiy va mafkuraviy kurashimizni kuchaytirishimiz kerak. Odamlarni terror xurujlarini amalga oshirishga majbur qilayotgan iqtisodiy va ijtimoiy beqarorlikni ham hal qilish ustida o'ylash lozim, dedi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Amerika ovozi bilan suhbatda.
I don't know.
O'zbekiston Karimov davrida Shanghay hamkorlik tashkiloti kengayishiga ancha ehtiyotkor munosabatda edi. Yangi rahbar bu borada umidli ko'rinadi. Jahon agentligi ma'lumotlariga ko'ra, tashkilotning ikki yirik davlat hisobiga kengayishi uni yangi mazmun bilan boyitadi. Terrorizmga qarshi kurashni faollashtiradi.
Yangi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ham shaxsatiga nisbatan shu davlat o'pisi o'zining qo'llab-quvvatlashini bildirgan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Ostonadagi uchrashuvlar Shavkat Mirziyoyevning Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitidagi ilk muzokarasi bo'ladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Mirziyoyev tashkilotga a'zo davlat rahbarlarining tor doiradagi, shuningdek kengaytirilgan tarkibdagi muzokaralarda qatnashadi. Mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan muhokama boradi. Sammitning asosiy voqeasi tashkilotga Hindiston va Pokistonni a'zo sifatida qo'shish jarayonining yakunlanishi. Bu jarayon hali Shanghay hamkorligi tashkilotiga O'zbekiston raisligi paytida boshlangan edi. O'sha paytda SHT raisligini Rossiyadan qabul qilgan marhum prezident Islom Karimov tashkilotni Hindiston va Pokiston hisobiga kengayishini xavotirli qadam deb topgan edi. O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan rasmiy Toshkentni Shanghay hamkorlik tashkiloti kengayishiga nisbatan pozitsiyasida qanday o'zgarishlar yuz bergani aniq emas, ammo vazirlikka qarashli Jahon axborot agentligi tomonidan tarqatilgan ma'lumotga ko'ra, ikki yirik davlat Hindiston va Pokistonni a'zoligi Shanghay hamkorligi tashkilotini yangi mazmun bilan boyitadi. Xavfsizlik, transport kommunikatsiyasi sohasidagi hamkorlikning faollashishiga xizmat qiladi. Siyosatshunos Farhod Tolipovga ko'ra, O'zbekistonning yangi rahbariyatida ham tashkilot kengayishidan xavotirlar mavjudligini taxmin qilish mumkin. Chunki SHTga o'zaro ziddiyatdagi ikki davlat qo'shilayotgani bilvosita mintaqadagi vaziyatga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin.
Biroz mafhumlik holatlari bor bo'lishiga e'tibor qaratishi O'zbekistonni. Bular hammasi hali ham dolzarb. Bu masalaning turlicha o'lchamlari mavjud, xususan shu jug'rofiy, geosiyosiy kabi o'lchamlari ham bor. Uzoq muddatli shu oliy darajadagi maqsadlar qanchalik shu ro'yobga chiqadi deganda, bu ikki davlatning qo'shilishi bilan bu maqsadlar yanada murakkablashib oson kechmaydi, chunki biz bilamiz, agardaki shu paytgacha SHTda tarkibida 6 ta davlat bo'lsa, ular orasidagi deyarli muammoviy yoki nizo, mojaro chiqaruvchi holatlar kuzatilmasdi. Agardaki shu boshqa muammoviy holatlarni hisobga olmasak, Pokiston bilan Hindiston orasida esa shu bugungacha hali antagonistik bo'lib kelgan qarama-qarshilik, mojaroviy ahvol, o'zaro ishonchsizlik kabi vaziyat hali dolzarb. Mana shu ikki davlat bir-biri bilan hali to'la-to'kis yarashmagan, nima deymiz, mojaroviy munosabatda bir-biri bilan shaxsatining faoliyatini murakkablashtiradi.
Tolipovga ko'ra, Mirziyoyevning Shanghay hamkorligi tashkilotiga munosabati ijobiy. O'zbekiston Xitoy tomonidan olg'a surilayotgan Ipak yo'li tashabbusi Shanghay hamkorligi doirasida muhokama qilinishidan manfaatdor.
Shu konsepsiya, shu tashabbusni birga ko'rish kerak, birga qarash kerak, ya'ni yonma-yon ko'rib chiqish kerak. Ham o'sha tashabbus, yangi tashabbusi Xitoyning ham SHTning faoliyati. Biz bilamiz, O'zbekiston doim SHT sammitlarida shu Xitoyning yangi tashabbusi bir yo'l bir makon degan tashabbusni qo'llab-quvvatlab keldi. Oxirgi sammitda ham iyunda Karimov aynan shunday fikr bildirgan, shunday pozitsiyani va prezident Mirziyoyev ham aynan shunday fikrda, shunday pozitsiyani bildirdi,
deydi Tolipov. Sammit arafasida Ostonada prezident Nazarboyev va Xitoy rahbari o'rtasida muzokaralar o'tgan. Nazarboyevga ko'ra, SHT dunyoning 40% yaqin aholisini qamrab olyapti. Jahonning asosiy iqtisodiga aylanmoqda. Mamlakatlar o'rtasida biror bir yechilmagan muammolar yo'q. Xitoy Qozog'istonning asosiy iqtisodiy hamkori hisoblanadi. Qozog'iston matbuotidagi ayrim chiqishlar Xitoy bilan munosabatlardagi ziddiyatni chetlab o'tmagan. Xususan Qazaq Times KZ nashri Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatidagi 2 millionga yaqin qozoqlar taqdiriga diqqat qaratadi. Maqolaga ko'ra, so'nggi paytda ikki o'rtadagi iqtisodiy aloqalar asosan Xitoy ishtiroki hisobiga kengayib boryapti. Qozog'iston hukumati Xitoyda musulmonlarga, etnik qozoqlarga nisbatan kuchaygan ta'ziqlar yuzasidan sukut saqlashda davom etmoqda. Dastlab mintaqadagi iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish niyatida tuzilgan Shanghai hamkorligi tashkiloti keyinchalik xavfsizlik, radikalizm va separatizmga qarshi kurash masalasini ham qamrab oldi. Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida asosan musulmon aholi, ko'p millionli Uyg'urlar, qozoqlar, o'zbeklar yashaydi. So'nggi vaziyatga ko'ra, Xitoy musulmonlarga nisbatan bosimni yanada oshirgan. Butunjahon Uyg'urlar uyushmasi rahbari To'lqin Issaga ko'ra, Shanghai hamkorlik tashkiloti ham Xitoyning ipak yo'lini tiklash tashabbusi ham Uyg'urlarni butun mintaqa bo'ylab nazoratda ushlab turishni maqsad qiladi.
Xitoy hozir bu yangi ipak yo'li programmalari bilan bu qarindosh jumhuriyatlarimizni har xil shaklda besimlarga ushirib, uyoqdagi Uyg'ur harakatini texmo to'sish uchun, texmo monopol qilish uchun harakat qilyapti. Bunday bir sharoitimizda biz O'rta Osiyodagi Uyg'ur faoliyatchilarining siyosiy faoliyatlarida bir imkoniyat yaqin bir kelajakda bo'ladiganligiga biroz endisha bilan qarayapmiz.
Shanghai hamkorligi tashkilotiga Rossiya, Xitoy va Turkmanistondan tashqari Markaziy Osiyoning barcha davlatlari kiradi. Ostona sammitida tashkilot Hindiston va Pokiston hisobiga kengayadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Manzur.
AQShning Xitoy bilan siyosiy va harbiy aloqalari odatda ziddiyatli bo'lgani bilan san'at va ta'lim sohasida hamkorlik kuchaymoqda. Ba'zi mutaxassislarning aytishicha, bunday hamkorlikdan iqtisodiy va madaniy foyda bor, ammo bunday yondashuvni tanqid qilayotganlar ham yo'q emas. Amerikalik ota-onalar orasida Xitoy tilini o'rganishga qiziqish kuchaymoqda.
Jobs for young people in
Xitoy tilini, ingliz tilini bilgan, madaniy, xalqaro tajribasi bor yoshlarning hayoti qiziq bo'ladi, deydi Kaliforniya universiteti qoshidagi Konfutsiy instituti rahbari Susan Pertel Jane. Xitoy hukumati Xitoy tili va madaniy dasturlarni Konfutsiy institutlari orqali moliyalab keladi. Boshlang'ich maktabda Xitoy tili o'qituvchisi Carol Chenning aytishicha, Kaliforniya universitetining Los-Anjelesdagi Konfutsiy instituti bu borada Broadway maktabiga katta yordam ko'rsatgan.
One of the year they actually brought in the culture for
Bir gal maktabimizga Xitoy xalq madaniy an'analarini olib kelishdi, deydi muallima. Xitoy dunyo bo'ylab 500 ta Konfutsiy institutini moliyalaydi. Aksariyati universitetlar qoshida joylashgan.
You're sort of training this sort of new generation.
Bu institutlar yordamida diplomatlarning yangi avlodi tayyorlanyapti, deydi institut rahbari. Biroq tahlilchi Perry Linkning aytishicha, Xitoy bu bilan Amerikada o'z ta'sirini o'tkazmoqda.
Hard power is military things and soft power is
Xitoy madaniy va ta'lim dasturlari orqali Amerikada o'zi haqidagi tasavvurlarni ijobiy tomonga burmoqchi, deydi u. Linkning aytishicha, Konfutsiy institutlarining universitetlar qoshida bo'lishi xavotirli hol, chunki bu bilan talabalarning Xitoyda inson huquqlari buzilishiga munosabat bildirish erkinligi cheklanmoqda.
Induced self-censorship. That is, we're going to give you this fund.
Ichki senzura shakllanmoqda. Bizga turli dasturlar uchun sizga pul beramiz. Xitoydan notiqlarni taklif etamiz deyshadi, ammo har ikki tomon pulning Pekindan kelayotganini yaxshi biladi. Konfutsiy instituti direktori sifatida universitetga Dalai Lamani taklif eta olasizmi? Yo'q albatta, deydi mutaxassis. Biroq Kaliforniya universiteti qoshidagi Konfutsiy instituti direktori nozik mavzulardan qochmaymiz deydi.
Whether it's artists that we present here who were active in sort of
Hukumatga qarshi harakatda qatnashgan san'at arboblarini taklif etish bo'ladimi? Xitoy hukumatı tasdig'idan o'tmagan badiiy filmlarni namoyish etish bo'ladimi? Aslo bulardan qochmaymiz. Xitoydagi hamkasblarimizga mavzularni xolis yoritishimizni aytamiz, dedi Susan Pertel Jane. Konfutsiy institutlarining ta'sirini hamma turlicha baholaydi.
Beijing wishes that the Confucius Institutes would completely grab everyone.
Pekin mana shu dargohlar yordamida hammaning mehri va diqqatini qozonmoqchi, ammo hozircha bunday bo'lgani yo'q, deydi Perry Link.
I think an important part of what we can do is to prepare our students who are
Bizning maqsadimiz talabalarimizga yaxshi bilim berib, kelajakda turli vazifalar uchun tayyorlash, deydi institut rahbari. Pekin qo'llayotgan yumshoq kuch siyosatining natijasini bu talabalarning o'qishdan so'ng global mehnat bozorida raqobatga kirishganidan so'ng Xitoyga bo'lgan munosabatidan bilsa bo'ladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
O'tgan 2 oy mobaynida Amerikada 7 million yosh mutaxassis mehnat bozoriga qadam qo'ydi. Ular yangi diplom olib ish qidirayotgan amerikaliklar. O'qish bitdi. Tantana. 4 yillik ta'limdan keyin yangi hayot boshlanmoqda.
I'm excited but also it's scary and nerve-wracking.
Xursandman, lekin qo'rqinchli. Yurak takapuka deydi Janubiy Kaliforniya universiteti bitiruvchisi Krislin Ogava. Bitiruvchilar oldida gapiradiganlar odatda ularni ilhomlantirishga urinadi.
Remember this. Nothing worth doing ever 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 came easy.
Hech narsa oson emas, buni unutmang, deydi prezident Trump.
Think big, not small.
Keng fikrlang, deydi senator Bernie Sanders.
Our democracy.
Demokratiya qattiq mehnat demakdir, deydi Dallas politsiya mahkamasining sobiq rahbari David Brown. O'tgan may oyida 3 million odam kollejni bitirdi. Kollejlar AQShdagi oliygohlardir. Ularning baxtiga o'tgan 10 yil ichida iqtisod bu qadar mustahkam bo'lmagan, lekin ish topish baribir. Nima qilish haqida rejam yo'q. Umidga to'laman, lekin imkoniyat qidirish kerak, deydi Texas universiteti bitiruvchisi Erasto
Renrei.
O'z sohamda ishlashim kerak. 90% hollarda umuman boshqa yo'nalishlarga kirasiz, deydi Charles, yana bir bitiruvchi. Mehnat bozori moslashuvchan odamlarni xush ko'radi. Hozirgi zamonda o'rganishga tayyor bo'lishingiz kerak. Mana bu amerikalik o'qishini bitirib, endi oilaviy biznes, qurol do'konini yurita boshlaydi. Savdo yomon emas. Ishsizlar kamaygan. Amerikaliklar g'ayratga to'la. Ko'tarinki ruhdamiz. Hayot go'zal, deydi qurol do'koni egasi. Unchalik go'zal emas, tirikchilik kun sayin qiyin, deydiganlar
ham. There's a lot of fear that comes into play with Trump being the president.
Musulmonman. Prezident Trampning siyosati odamni xavotirga soladi, deydi yana bir bitiruvchi Safa Jamshi. Texas universitetini bitirayotganlar olamshumul o'zgarishlar qilishga
shay.
Olamni yangilash shu yerdan boshlanadi. Universitetimiz shiori shunday. Yangi avlod sinovlarga tayyor, deydi Texas universiteti bitiruvchisi Laura Kenyon. Universitetlar hamisha optimizm va faollik o'chog'i bo'lib kelgan. Yoshlar hozirgi shashti va maqsadlaridan qaytmasa bas. Carolyn Presutti, Maxsuna Nurxon, Amerika ovozi uchun.
Chicago'da taomlar juda mazali. Shaharning qay burchagida bo'lmasin, restoranlardan olish qiyin. Qizig'i, hatto qamoqxonalarda ham ovqat yomon emas. Amerika ovozi yaqinda bunga o'zi guvoh bo'ldi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Chicago'dagi jazoni o'tash muassasalaridan biridamiz. Qamoqxona deganda ko'z oldimizga panjara qatorida sifatsiz yegulik keladi. Qulflangan hayot axir. Tandir yonidaman, pizza yasab yopaman, xamir qoraman. Qilmagan ishim yo'q. Mazza qilib ishlayman to'g'risi, deydi mahbuslardan biri Shakil Slater. Mahbuslar uchun bu pizzalar ozodlik mazasidir. O'tmishni eslashadi. Qamoqdan oldingi hayotim haqida o'ylayman. Erkinlikning qadriga yetasiz, deydi oshpaz bo'lib ishlayotgan mahbus Jonathan Scott. Pizzalar tekin emas, haftasiga 200 tasi tayyorlanadi va mahbuslarga tarqatiladi. Oldindan buyurasiz, har biri $7. Pizzani yetkazganimizda ana nasibam keldi deb quvonishadi. Xuddi yangi yildek bayram qilishadi. Hammaning kayfiyati ko'tariladi. Buyurtma tinmaydi, deydi Scott. Pazandalarga italyan shef-pover Bruno Abate ustozlik qiladi.
I use all the good ingredients. Most of people here, they don't know what basil.
Eng sifatli mahsulotlar ishlatamiz, deydi u. Bu yerda o'tirganlarning ko'pi rayhon nima ekanini bilmaydi. Zukini degan sabzavot ular uchun yangilik. Xullas, yangi bilim, toza yegulik. Qamoqxonadagi har kungi ovqat maqtashga arzimaydi. Qorin to'yadi, lekin mazasi og'izda qolmaydi.
True food, I try to.
Taom vujudni oziqlantirishi kerak, jismonan va ruhan, deydi bosh oshpaz. Hayotiy saboqlardan biri shu, deydi mahbuslar. Shef-pover antiqa inson. Kunni rejalashdan tortib, axloqiy normalargacha undan o'rganyapman. Niyatim bu yerdan chiqsam, orqaga qaytmaslik, deydi Shakil Slater. Loyihaning maqsadi esa astalik bilan mahbuslar pishirgan pizzalarni ko'chalarda sotish. Toki aholi bilsinki, panjara ortida o'tirganlarga yana bir imkoniyat bersak arziydi. Debra Blok, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Not everybody drives a truck. Not everybody drinks sweet tea. Not everybody owns a gun and wears a ball cap, boots, and jeans. Not everybody goes to church or watches every NASCAR race. Not everybody knows the words to Ring of Fire.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.